asetin e të gjitha shpëndona për mezyres postore, por na kem kapacitetet dhe siguri që edhe persona me aftësi të kufizuar, por edhe kategori që janë pleq mbi 65 vjet, të ja u dërgojmë edhe në shtëpi, domethënë kemi kapacitete.
Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale menaxhon 25 skema të ndryshme të pagesave sociale me mbi 350.000 qytetarë. Shuma e buxhetit që ndahet për këto kategori arrin në rreth 500 milion euro për një vit, thotë Mentor Morina, drejtori politikave sociale në këtë ministri. Shumica këtyre skemave shpërndan përmes llogarive personale në bankat komerciale që operojnë në Kosovë, kurse skema e ndihmave sociale prej rreth 25.000 personave shpërndahet përmes postës së Kosovës, por administrimi llogarive bankare realizohet përmes Bankës për Biznes. Morina thekson se është nevojshme që skema sociale të shpërndan përmes filialeve të postës, por që aktualisht është pamundur për shkak se personat që përfitojnë mjetën nga buxheti i Kosovës duhet të kenë llogari të hapura në bankë.
Duke marrë parasysh që posta Kosovës ende nuk e ka statusin e një institucioni financiar i cili mund të hapë të llogari për klientat, të cilën duhet të sigurohet sigurisht nga Banka Qendrore e Kosovës.
Morina tregon se vlera përgjithshme që Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale ka paguar në emër të provizionit në bankat komerciale vitin e kaluar ka qenë 1.5 milion euro. Por Gjevdes Makiqi nga posta e Kosovës thekson se nuk qëndron problemi tek licencimi i postës, sepse ka alternativa të shumta që mundësojnë shpërndarjen e mjeteve, por pengesë është mosgatishmëria e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Posta e Kosovës në Bankën Qendrore është licencuar si institucion financiar jo bankar.
Por ka mënyra dhe metoda dhe bashkëpunime dhe ndërveprime që mund me bo posta Kosovës me banka, si që ka me bankën private të biznesit, kemi marrëveshje të lloj-llojshme me banka tjera, domthonë nuk është problem licenca bankës.
Në vitin 2017, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, posta Kosovës dhe Banka për Biznes kishin nënshkruar një marrëveshje për shpërndarjen e pagesave të kategorisë ndihme sociale për mbi 25.000 familje. Në bazë të kësaj marrëveshje, Ministria paguan 1.5 euro pagesë si tarifë për shërbime, nga kjo 0.90 euro i merë posta, kurse 0.60 euro banka për biznes. Edhe Mejdi Bektashi, profesori ekonomis në Universitetin e Prishtinës, e konsideron të nevojshme shpërndarjen e mjeteve të skemave sociale nga posta Kosovës. Mënyrë kjo që do ndihmon edhe në aspektin financiar. Por Bektashi shprehet se nevojitet investime në post për një vendim të tillë.
Unë jam për atë mendim që qeveria mund ta merë këtë vendim, por me kusht që posta Kosovës të bëj modernizimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët.
Në postën e Kosovës kryen pagesat e faturave të ndryshme, duke filluar nga faturat e shpenzuarat energjisë elektrike, faturat komunale, pagesat për dënimin e trafik, pagesat e kontributeve për administratën tatimore të Kosovës dhe trusin pensional të Kosovës, obligimet financiare për student dhe të gjitha pagesat e taksave gjyqësore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Drejtuesit e shumë agjencive të pavarura kanë neglizhuar llogaridhënien para Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, pavarësisht se për këtë gjë janë të obliguar me ligj. Kryetari i Parlamentit Ala Xhaferi u ka kujtuar drejtuesve të agjencive të pavarura se ata janë zgjedhur nga Parlamenti, i cili edhe mund të shkarkojë. Organizata që kanë mbikëqyrur punën e Parlamentit të thonë se duhet krijuar mekanizma juridik që mundsojnë shkarkimin e drejtuesve të institucioneve që neglizhojnë llogaridhënien. Zërjeta e Roja Jaga sjell më shumë allësi.
Llogaridhënia e agjencive të pavarura, drejtorët e të cilëve i emëron parlamenti, mbetet sfidë pasi institucioni ligjdhënës së fundmi ka miratuar raportet financiare të këtyre institucioneve pa debat, me që nuk ishin të pranishëm drejtuesit e institucioneve përkatëse. Gjatë kësaj jave, kryetari i parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, është ankuar se në seancat parlamentare kanë munguar përfaqësuesit e më shumë institucioneve, për të cilët deputetët duhet të miratonin programet e punës dhe raportet financiare. Madje i ka kërcënuar drejtorit duke u thënë se ata duhet të mendojnë për të ardhmen e tyre, pasi pjesa më e madhe e këtyre drejtuesve të institucioneve është zgjedhur po nga institucioni lidhënës. Gjatë diskutimit për miratimin e programit të punës dhe raportin vjetor financiar, nuk ishin të pranishëm drejtuesit e agjencisë së mbikëqyrjes së sigurimeve, agjencisë së postave, agjencisë për mediume audiovizuale, si dhe agjencisë për komunikime elektronike. Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci që ka bashkuar dhe analizuar me vite punën e institucionit ligjvënës për Radion Evropa e Lirë ose mbikëqyrje efikase nga ana e kuvendit ndaj agjencive të pavarura shumë e rëndësishme pasi vendimet të cilat miratohen në këtë institucione ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Troshanovski thot se organizata që përfaqëson ka rekomanduar madje dhe krijimin e një mekanizmi juridik që të shkarkohen drejtuesit e institucioneve që neglizhojnë llogaridhënien para institucionit ligjvënës, duke u përballë me deputetët dhe jo në letër të dorëzojnë raporte që zakonisht miratohen pa debat nga shumica parlamentare.
Nije nekoliko pati predlagahme delovnički da se vmesat drejeni formulacije koji što biki sankcionirale na nekoj način.
Ne disa herë kemi propozuar që në rregulloren e punës së parlamentit të inkorporohen formulime të caktuara në bazë të cilave do sankcionoheshin institucionet të caktuara drejtuesit e të cilave nuk marrin pjesë në debate që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e punës së tyre, duke i shkarkuar mbase pas refuzimit të thirrjes së dytë apo tretë për të referuar. Madje propozuam që të shqyrtohet si mundësi dhe sankcionimi vet institucioneve, duke mos u dhënë parlamenti viz raporteve për funksionimin e tyre, por duket qartazi se për një gjë të tillë akoma nuk ka vullnet politik, thot Marko Troshanovski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop, Radion Evropa e Lirë, thot se mungesa e drejtuesve të institucioneve që i zgjedh parlamenti, flet për faktin se roli i institucionit ligjvënës është larg nivelit të duhur.
Pa, nuk është parlamenti nuk tregon atë fuqinë të cilën e ka të garantuar në kushtetutë, që në rast se një funksionar i caktuar nuk raporton para parlamentit, mund të ngritet edhe procedurë për shkarkimin. Ajo që realisht paraqitet si pengesë është afërsia mbas së patjake funksionarëve caktuar që votohen në parlament, duke i bërë kështu të njëjtit të dalin në mbi fuqinë që e kanë deputetët dhe parlamenti.
Thot Neziri për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë and the Bot, vizitoni faqen tonë internet Evropa e Lirë, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.